κάνω αξιωτικά τα τσέ μας. გადაცემის მეორე ნაწილში გთავაზობთ პოლკურეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. დღეს ვიმსჯელებთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2009 წლის ანგარიშზე ტრაფიკინგის შესახებ, რომელსაც საქართველოში მოღვაწე ექსპერტები ობიექტურს უწოდებენ.
აფასებენ ამერიკიდან ასე თქვა საქართველოს პოლიტიკას წარმატებულად, მაგრამ მას რაოდენობას საუბარი გვიჩირს იმ თვალსაზრისით, რომ სრულყოფილი სტატისტიკა არ არსებობს.
ვისაუბრებთ საქართველოდან გასახლებულ მაჰმადიან მესხებზე, რომელთაც მალე ეწურებათ სამშობლოში დასაბრუნებლად საჭირო საბუთების ჩაბარების ვადა.
ეკონომიკური კრიზისი, საქართველოში მიმდინარე მოვლენები ძალიან სერიოზულად უშლის ხელს მესხების გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, თუ რაკნან როგორ მოიქცნენ, დაბრუნდნენ თუ არ დაბრუნდნენ.
მოგითხრობთ ციგნზე ალჟირის ტყვეები, რომელიც ერთობლივად გამოსცეს საზოგადოება მემორიალმა და ჰაინრიხ ბიოლის სახელობის ფონდმა, და რომელსაც არაფერი აქვს საერთო სახელმწიფო ალჟირთან ან მის ამავე სახელწოდების დედაქალაქთან.
ეს არის ბერძნული ოჯახების ისტორიები, ქართული ოჯახების, რა თქმა უნდა, ისედაც გასაგებია უკრაინული, რუსული, გერმანული ოჯახების ისტორიები.
გაგაცნობთ რადიო თავისუფლების კავკასიის ექსპერტის ლის ფულერის ანალიტიკურ სტატიას იმაზე, თუ რამდენად დააჩქარა ჩეჩენი ზომიერი ლიდერის სიკვდილმა ჩეჩნეთის წინააღმდეგობის მოძრაობის ტრანსფორმაცია. აი ამ თემებზე ვისაუბრებ დღეს მეათე სტუდიაში. ამ ორიოდე დღის წინათ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა 2009 წლის ანგარიში მსოფლიოში ტრაფიკინგის შესახებ. დოკუმენტში სხვათაშორის წერია, რომ საქართველოს მთავრობა ყოველ ღონეს ხმარობს ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ საბრძოლველად, თუმცა ის ჯერჯერობით მაინც რჩება სატრანზიტო ქვეყნად. ტრაფიკინგის თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლები წლევანდელ ანგარიშს ობიექტურს უწოდებენ და ამბობენ, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა მასში სინამდვილე აისახა. რა კეთდება დღეს საქართველოში ტრაფიკინგთან საბრძოლველად? ამაზე ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
2009 წლის ანგარიში ტრაფიკინგის შესახებ, რომლის ერთ-ერთი ქვეთავით საქართველოს ეთმობა, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი წერს, რომ ბოლო წლებში საქართველოში დანაშაულის არაერთი ფაქტია გამოვლენილი, დამნაშავეები დასჯილი. მასში წერია, რომ მიუხედავად საქართველოს მთავრობის მცდელობისა ებრძოლოს პრობლემას, საქართველო მაინც რჩება არამხოლოდ ტრანზიტულ, არამედ დონორ ქვეყნად. ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოების თავმჯდომარეს ნანა ნაზაროვას ვთხოვეთ შეეფასებინა წლევანდელი ანგარიში და იმ ძირითად ტენდენციებზე ესაუბრა, რაც ტრაფიკინგის კუთხით საქართველოში ხდება. მან გვითხრა, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა ობიექტური ანგარიში დადო. აქამდე ნაზაროვა შეფასებით მსგავს ანგარიშებში ხშირად იპარებოდა შეცდომები. თუმცა ნაზაროვა ფიქრობს, რომ ის სტატისტიკა, რომელიც მასშია მოყვანილი, თამშვიდების საფუძველს ნამდვილად არ იძლევა.
სტატისტიკა მე არ ვეთქვი რომ კარგია, იმიტომ რომ იყო უფრო მეტი ცვერფლი, მერე უფრო ნაკლები, მერე ეხლა უფრო ნაკლებია, ეს არ არის კარგი. იმიტომაც რეკომენდაციებში წერია, რომ უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ გამოავლინოთ ტრაფიკინგის ცვერფლები და გავუწიოთ დახმარება მაგათ.
ნანა ნაზაროვა განმარტავს, რომ მეტნაკლებად კარგი კანონის არსებობის მიუხედავად, საქართველოში თუნდა ცნობიერების ასამაღლებლად ბევრი რამაა გასაკეთებელი.
Законодательство у нас, наверное, самое.
ჩვენი კანონმდებლობა შესაძლოა სხვა ქვეყნების კანონებთან შედარებით ძალიანაც დახვეწილია, მაგრამ სხვა საქმეა, რომ შესამუშავებელია მექანიზმები, რათა ეს კანონი აღსრულდეს. ამას კი დრო სჭირდება. პრობლემაა ისიც, რომ არ არსებობს კვალიფიცირებული კადრები. სახელმწიფო სტრუქტურებში გამუდმებით იცვლებიან ამ სფეროში მომუშავე თანამდებობის პირები და საბოლოოდ გამოცდილი კადრი აღარ რჩება. ტრენინგი და ისევ ტრენინგი. ეს არის რაც გვჭირდება. უნდა ვითანამშრომლოთ და ერთად ვიმუშაოთ.
сотрудничать и нужно работать вместе.
Радио თავისუფლება ესაუბრა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელს მარკ ჰულსტაც, რომელიც წლებია ამ პრობლემატიკაზე მუშაობს. მან თქვა, რომ ტრაფიკინგის სტატისტიკა როგორც წესი ძალიან პირობითია ხოლმე.
აფასებენ ამერიკიდან ასე თქვა საქართველოს პოლიტიკას წარმატებულად, მაგრამ მას რაოდენობას საუბარი გვიჩირს იმ თვალსაზრისით, რომ სრულყოფილი სტატისტიკა არ არსებობს. მაინც ვფიქრობთ, რომ თხემდა ბევრი ვინც ასე თქვათ, გახდა ტრაფიკინგის მსხვერპლი ან სავარაუდო მსხვერპლი, ამ მსგავსი უბედურების მსხვერპლი საზღვარგარეთ, თუნდაც საქართველოში, ბევრი მაინც არ გამოდის ამის შესახებ, ღია საუბრის სახით, ასე თქვათ.
რატომ ხდებიან ადამიანები ტრაფიკინგის მსხვერპლები? რადიო თავისუფლების მსმენელებს ამ თემის ირგვლივ საკუთარი მოსაზრება აქვთ. ერთ-ერთმა მათგანმა პირდაპირ ეთერში ასეთი ვერსიაც თქვა.
რატომ არის ტრაფიკინგი? რატომ გარბიან არალეგალურად აქედან? იცით, ყველაზე პირველი პრობლემა არის საკონსულოს პრობლემა, გესმით? არ იძლევიან თავისუფლად ვიზებს, ხო იზოლებულები არიან, მერე გავიდნენ აქედან არალეგალურად. იქ არალეგალურად რო გადიან, იქიდანაც ვერ ჩამოდიან, იმიტომ რომ იციან აქედან ისევლე ვეღარ გავლენ, ჩემო კარგო, ხო? ამდენი ხალხი რო გადის სამუშაო საძებნელად, აბა რისთვის გადის, ხო? იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არ ვარ გაყოფნა.
ადამიანებით ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა და დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორი მარი მესხი აცხადებს, რომ საქართველო რჩება ტრაფიკინგის დონორ ქვეყანად. შედარებით დაბალია მაჩვენებელი ტრანზიტული და მიმღები ქვეყნის თვალსაზრისით.
პრობლემა არის რასაკვირველია, მაგრამ არ დავარქმევდი ამას იმდენად საგანგაშოს. ისეთი კატასტროფული მასშტაბები ჩვენთან, როგორც ვთქვათ, ეს არის მაგალითად უკრაინაში, სხვა მსგავს ქვეყანაში, აი ესეთი კატასტროფული მასშტაბები არ აქვს. ყველაზე დიდი მაჩვენებელი გამოძიებების დაწყების იყო 2007 წელში, 27-28 საქმეზე იყო თუარსები გამოძიება დაწყებული.
მარი მესხის განმარტებით 2006 წელს მიღებულმა კანონმა და გამკაცრებულმა სანქციებმა ტრაფიკინგის ფაქტების გამოვლენაზე თავისი გავლენა იქონია.
2003 წელს შევიდა ცვლილება კოდექსში, ანუ კრიმინალიზაცია მოხდა 2003 წელს ტრაფიკინგის. ანუ 2003 წელს გამოცხადდა და ეს დანაშაულად და 2003 წლიდან უკვე ასეთ საქმეებზე გამოძიებები დაიწყო. თუმცა სანამ კანონი არისო, სპეციალური კანონი არ არსებობდა ამაზე, ანუ 2006 წელს კანონი რო იქნა მიღებული და შეიქმნა ეს ინსტიტუციები, რამაც გაზარდა მოტივაცია ტრაფიკინგის მსხვერპლების, ასე თქვა, თვით იდენტიფიცირების. და ამის შემდეგ უფრო მოიმატა გამოძიებების რაოდენობაც მოიმატა, ანუ გამოვლენამ მოიმატა პრინციპში ხარიცხ კი არ მოიმატა ისე კატასტროფულად, როგორც გამოვლენა მოიმატა.
თუმცა თუ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშ ჩავხედავთ, ვნახავთ, რომ 2008 წელს სულ 14 საქმე აღძრული და გამოძიებული, მაშინ როდესაც 2007 წელს ეს რიცხვი 37 იყო. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პოლიციის ჩართულობა მამბოლო დროს მეტად იკლო. ისიც ფაქტია, რომ არც მიგრაციული პროცესების შენელებულა, არც სამუშაო ადგილების სტატისტიკაა დამაიმედებელი. მაშინ რითაა გამოწვეული ტრაფიკინგის შემთხვევების რიცხვის შემცირება? ამაზე ზუსტი პასუხი არ არსებობს. შესაბამისად, არაზუსტია დღეს არსებული სტატისტიკაც. ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაცვის ფონდი კი იურიდიულ, სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ დახმარების გარდა ტრაფიკინგის მსხვერპლებს თავშესაფრითაც უზრუნველყოფს, მას შემდეგ, რაც მათ დაზარალებულის ან მსხვერპლის სტატუსი მიენიჭებათ. დღეს მონაცემებით იქ ტრაფიკინგის 8 მსხვერპლი ცხოვრობს. სტატუს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი ადგენს და, როგორც მარი მესხი განმარტავს, შემდეგ არჩევანი სწორედ იმ ადამიანებზია.
დაზარალებულებს ვიღებთ სოდისგან. როდესაც იწყებს გამოძიებას, აძლევს შეულებრივად საპროცესო კოდექსის დადგენილ წესით დაზარალებულის სტატუს, სთავაზობს მაშინო ჩვენი მომსახურების შესახებ და მას, ვისაც სურს ჩვენი სერვისებით ისარგებლოს, სოდი თავის დაზარალებულად ცნობის დადგენილებით გვიგზავნის ამპირებს ჩვენ. არის შრომითი და არის სექსუალური. საბედნიეროდ არ ქონია ჯერ ორგანოთა ტრანსპლანტაციის მიზნის ტრაფიკინგი და ჩვენ ფონს არ ყოლია არასრულწლოვანი ტრაფიკინგის მსხვერპლი.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელზე ყურადღების გამახვილება ცხირს, მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა. ასოციაცია თანადგომის თავმჯდომარე კეთევან ჭელიძე გვიხსენს, რომ განსაკუთრებით რეგიონებში ჯერ კიდევ ძალიან ბევრმა ადამიანმა არ იცის, თუ რა საფრთხე ემუქრება მათ უცხო ქვეყანაში წასვლის შემთხვევაში.
სოფლებში, სადაც ხდება სოფლებიდან განსაკუთრებით შრომითი მიგრაცია ძალიან დიდია, განსაკუთრებით აჭარის რეგიონიდან. აი, იქ არის საგანმანათლებლო მუშაობა ჩვენი, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ ისინი ძალიან ხშირად გადიან თურქეთში და აქვთ ამის რისკი. ჩვენი მიზანი არის, რომ თქვათ, იცოდეს წინასწარ, რა უნდა გააკეთოს, რა გახდეს მსხვერპლი, დაიცვას თავიდან. იმის შემთხვევაში თუ მსხვერპლი გახდა, მერე როგორ შეიძლება თავის აღწევა, ხომ მერე ძალიან რთულია. განსაკუთრებით სექსუალური ექსპლუატაციის კუთხით თუ არის მსხვერპლი, არსებობს თურქეთში ცხელი ხაზი ტრაფიკინგის, იქ უნდა დაარეგოს საბუთები, არ უნდა მიცეს და რაღაცა დეტალებს ვაცნობთ, როგორ ქვეყანაში რა კანონმდებლობა, რა პროცედურებია.
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის რეკომენდაციების ნაწილში წერია, რომ უნდა შენარჩუნდეს და გაიზარდოს მსხვერპლთა დახმარების პროგრამების ფინანსური მხარდაჭერა, გამოვლინდეს, რაც შეიძლება მეტი მსხვერპლი, რათა დაიხატოს რეალური სურათი და რაც მთავარია, მეტად ეფექტური გახდეს სამართალდამცავი სტრუქტურების საქმიანობა, როგორც შრომითი ტრაფიკინგის, ისე სექსუალური ექსპლუატაციის შემთხვევების გამოვლენის თვალსაზრისით. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობი, რაც შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობაზე სასურველმომო რა უნდა იყოს.
დღეს ჩემი მძახლის დაბადების დღეა, მთელი ოჯახი წავალთ, მანამდე საჩუქარს ვიყიდი, ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. Ако ги тргнеш руми дина рекуираши радио таушоле би стхони дриурепстерс Мануел Паундес Баранда, професијулист за улебис коледж и каросис кулинарули програми би скоординатори. Канокзот каде се мас? Да, хлопите оркуираши амојц уреба вада румлис ганоло баши црамдени ме кое канешим цхореб ма Махмадиан ма месхеб ма сакартоши дабруне би стуи сачиро документе би чабаре ба онда даасулон. Გასული საუკუნის 40-იან წლებში საბჭოთა რეჟიმის მიერ საქართველოდან გასახლებულ მესხებს სამშობლოში დაბრუნებისთვის აუცილებელი პროცედურები 2007 წელს დამტკიცებული კანონით დაუდგინა საქართველოს პარლამენტმა. მიმდინარე კვირაში მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციის საკითხზე საგანგებო დისკუსია გაიმართა თავისუფალი აზრის სახლში, სადაც ნინო როდონაიაც მივიდა.
საქართველოში რეპატრიაციის კანონის ამოქმედება მაჰმადიან მესხებში როგორც თავად ამბობენ სიხარული გამოიწვია. თუმცა 2 წლის წინანდელი ეს ემოცია მესხთა საერთაშორისო ორგანიზაცია ვათანის წარმომადგენლებს კანონის შინაარსის გაცნობამ გაუნელა. პარლამენტის მიერ 2007 წელს დამტკიცებული კანონი დეპორტირებული მესხების დაბრუნების მხოლოდ იურიდიული საფუძველია, მათ არანაირ სხვა უფლებას არ ანიჭებს და ისიც უცნობია თუ ვინ უნდა აღასრულოს. მსგავ შეფასებებს თავისუფალი აზრის სახლში შეკრებილი მაჰმადიანი მესხები გამოთქვამდნენ.
Почему должно выполнять закон общества ватан?
Ратом უნდა აღასრულებდეს კანონ საზოგადოება ვათანი, მაშინ სად არის სახელმწიფო? 1944 წელს მეორე მსოფლიო ომისას საქართველოსთან მესხების გადასახლებისთვის ვაგონებიც გამოძებნეს გზაში საჭირო პროდუქტიც და 20000-იანი არმიაც, რომელმაც ეს დავალება 10 დღეში შეასრულა. დღეს მესხებს სამშობლოში, საქართველოში დაბრუნება უნდათ, მაგრამ არც ერთ სახელმწიფოს ჩვენი დახმარება არ სურს.
Никакие государства не желают помогать.
Ибрахим Бурханови მესხთა საერთაშორისო ორგანიზაცია ვათანს აზერბაიჯანში ხელმძღვანელობს. მისგან განსხვავებით დისკუსიაში მონაწილეობა ვერ მიიღეს უკრაინის და თურქეთის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც ტექნიკური მიზეზი თბილისში ჩამოსვლა დააგვიანეს. საქართველოდან გასული საუკუნის 40-იან წლებში დეპორტირებული მესხები და მათი შთამომავლები დაახლოებით 450,000 ადამიანი ისტორიული სამშობლოს გარდა ამჟამად მსოფლიოს 8 ქვეყანაში ცხოვრობენ. მათი გადასახლების მიზეზი, როგორც რეპატრიაციის ხელშეწყობის საერთაშორისო ფონდის თავმჯდომარის მოადგილე თემურ ლომსაძე ამბობს, ექსპერტებმა დღემდე ვერ დაადგინეს. ამასთან ისინი ერთსულოვანი არიან იმაში, რომ კანონი არასრულყოფილია.
Უბრალოდ ხოლმე რომ ეს კანონი სრულყოფილი არ არის, ეს ფაქტია. ყველა ექსპერტი და წებული ევროსაბჭოს ექსპერტები, დამთავრებული ქართველი ექსპერტები და სხვადასხვა ქვეყნის ექსპერტები ამბობენ, რომ არ გაუმართლებთ. და ყველაზე მთავარი ალბათ ის არ გამართლება, რომ დაწყებული ეკონომიკური კრიზისი, საქართველოში მიმდინარე მოვლენები ძალიან სერიოზულად უშლის ხელს მესხების გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, თუ რაკნან როგორ მოიქცნენ, დაბრუნდნენ თუ არ დაბრუნდნენ.
კანონის ამოქმედების შემდეგ საქართველოში მესხების 50-მდე ოჯახი დაბრუნდა. დაბრუნების სხვა მსურველებმა შესაბამისი დოკუმენტაცია საკონსულოებს 1 ივლისამდე უნდა ჩააბარონ. კანონით, რომელიც ამ თარიღს განსაზღვრავს, საჭიროა 13 საბუთისგან შემდგარი დოკუმენტაცია, რომელიც ქართულად და ინგლისურად უნდა შეივსოს. მაჰმადიანი მესხების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ კი არც ერთი იცის და არც მეორე. ამიტომ თარგმნა და მასში თანხის გადახდა, შემდეგ კი ნოტარიულად დამოწმება და კვლავ თანხის გადახდა უწევთ. აზერბაიჯანში ცხოვრების 70,000 მესხიდან დოკუმენტაცია დაახლოებით 7,000-მა უკვე ჩააბარა და ამჟამად რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭებას ელის.
Мы не заинтересованы, чтобы тянуть.
ჩვენ პროცესის გაჭიანურებით დაინტერესებულნი არ ვართ, რადგან ისედაც დიდი ხნით დავიგვიანეთ. როდესაც ადამიანები მშვიდად ვერ ცხოვრობენ, ამას ცხოვრება არ ქვია. სამწუხაროდ ჩვენ ცირე შესაძლებლობები გვაქვს და დამოკიდებულები ვართ.
Возможности у нас мало, зависимы мы.
რეპატრიაციის ხელშეწყობის საერთაშორისო ფონდის თავმჯდომარის სულეიმან ბარბაკაძის ინფორმაციით, რუსეთში მცხოვრები 100,000-მდე მესხიდან საქართველოში დაბრუნების განაცხადი 30,000-მა წარადგინა და ამჟამად დოკუმენტებს აგროვებს. ბარბაკაძის თქმით, ამ ხრევ შუა აზიის ქვეყნებში საერთოდ არაფერი კეთდება. ცნობისათვის ყველაზე დიდი დიასპორა ყაზახეთშია, სადაც 130,000 მაჰმადიანი მესხი ცხოვრობს. ამ ქვეყანაში ვიზიტისას მისთვის ნაამბობი ერთი ისტორია თემურ ლომსაძემ გაიხსენა.
ერთ-ერთი შეხვედრის დროს იყო ლაპარაკი, რომ საქართველოში მიიღესო კანონია და მესხები უნდა წავიდნენ საქართველოშიო და ერთი ამდგარა იქ ყაზახი პატრა უფროსი და უთქვი, რომ შეიძლება ყაზახები გავასახლოთ და მესხები არა, რატო გეთხეს და აბა ვიღაცამ საჭმელი ხომ უნდა მოგემზადოს, რომ მოსავალი ხომ უნდა მოიყვანოსო. გირჩევნიაო ესენი აქ დაუტოვოთ და ნამდვილად ალბათ იქიდან თითქმის არავინ არ წამოვა, იმდენად სერიოზულ პირობებს უქმნიან.
შუა აზიაში, კერძოდ უზბეკეთში დაიბადა მარად ბარათაშვილი, რომელიც რეპატრიანთა კავშირს ამჟამად საქართველოში ხელმძღვანელობს. მამამ დამიბარა, რაც მე ვერ შევწელი, შენ უნდა მოახერხო და საქართველოში დაბრუნდეო თქვა მარად ბარათაშვილმა, რომელიც თბილისში 80-იან წლებში ჩამოვიდა და დასახლდა.
Машин სახელმწიფო ჩვენი არ იყო, სვისი იყო, საბჭოთა კავშირი იყო. ეხლა სახელმწიფო ჩვენია, მაგრამ სამწუხაროდ მაშინდელი ცენტრალური კომიტეტი კომპარტიისა ქონდა სურვილი. ეხლანდელი მთავრობა არა. აქედან გამომდინარე მოქმედება იყო, ეხლა არა. მხოლოდ სიტყვები, მხოლოდ ხაღალდები, საბუდები და რეპორტები.
მარად ბარათაშვილისთვის რეპატრიაციის კანონი დისკრიმინაციულია, მის ამოქმედებას კი მხოლოდ იმით ხსნის, რომ საქართველოს ევროსაბჭოსადმი ვალდებულება აქვს. დისკუსიისას საკმაოდ ემოციური გამოსვლა მარად ბარათაშვილმა იმით ამიხსნა, რომ ქართველები ემოციურები ვართ და განსახილველი თემაც ემოციას იწვევდა. ამჟამად მესხთა გაერთიანება ვათანი საქართველოს ხელისუფლებისგან დაბრუნების მსურველთა მიერ დოკუმენტაციის ჩაბარების ვადის წლის ბოლომდე გახანგრძლივებას ითხოვს. შუამდგომლობისთვის მიმართეს ევროსაბჭოს გენერალურ მდივან ტერი დევისაც, რომელიც მესხთა პრობლემაზე სასაუბროდ ახლახან ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში ეუთოს უმაღლეს კომისარს კნუტ ვოლებეკს შეხვდა. მათი საუბრის შედეგი ვათანის და რეპატრიაციის ხელშეწყობის საერთაშორისო ფონდისთვის ჯერჯერობით უცნობია. Нино Родонайя, Радио Тависуплеба, Тбилиси.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიც რეპრესირებულ ადამიანებს ეხება. 2002 წლიდან საერთაშორისო საზოგადოება მემორიალმა და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა წამოიწყეს ერთობლივი პროექტი სახელწოდებით „ქალთა ბედი სტალინის დროს“. გამოსცეს წიგნი „ალჟირის ტყვეები“. ალჟირს უწოდებდნენ ყაზახეთის ქალაქ აკმოლინსკში, ვითომ სამშობლოს მოღალატე და ცოლებისთვის განკუთვნილ ბანაკს. ალჟირი რუსულად ასე იშიფრება: აკმოლინსკი ლაგერ ჟონ იზმენიკოვ როძინი. ალჟირ. მემორიალის მიერ გამოცემულ წიგნში საქართველოდან გადასახლებული ქალებიც არიან. სწორედ მათ ეძღვნება ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს მიერ გამოცემული კრებული ალჟირის პატიმართა პორტრეტები, რომლის პრეზენტაციას დაესწრო ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია.
ეს ადამიანები, რეპრესირებულთა შვილები, რომლებიც თავიანთ დედებს იგონებენ წიგნში ალჟირის პატიმართა პორტრეტები, პირველად დაესწრნენ საჯარო დისკუსიას ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში. ყურადღებით უსმენდნენ მომხსენებლებს, ცრემლიც მოერიათ, თუმცა თავად მაინც და მაინც არ უაქტიურიათ. ამ ადამიანებისთვის, რომელთა ასე ვთქვა ზეპირი ისტორიებია ბიოლის ფონდის მიერ გამოცემული წიგნი, ადვილი არაა ამ ეპოქის გახსენება. დიდი დრო დაჭირდათ წიგნის ავტორებს, შემდგენელ ნინო ლეჟავას, რედაქტორ ნინო ბექიშვილს, ფსიქოლოგ მარიამ სეხნიაშვილსა და ისტორიკოს მაკალევიცკის, რომლებმაც 2005 წელს ითავეს აკმოლინსკის ბანაკის ტყვე ქალების შვილების მოძიება, მათთან კონტაქტის დამყარება, ინტერვიუს ჩაწერა. ყველაფერი კი იმით დაიწყო, რომ საზოგადოება მემორიალის რუსულმა განყოფილებამ რეპრესირებულების ცოლების ბანაკს დიდი კრებული მიუძღვნა. ბიოგრაფიული ცნობები იმ ქალებისა, რომლებიც ალჟირის ბანაკში იხთიდნენ სასჯელს. როგორც კრებულის შემდგენელი ნინო ლეჟავა ამბობს, საქართველოდან გადასახლებულებს კრებულში მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმოთ.
მას შემდეგ, რაც ჩვენ ეს წიგნი ჩაგვივარდა ხელში, თვალში მოხვდა ის, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობა იყო იმ ადამიანებისა, რომლებიც იყვნენ გადასახლებული საქართველოდან. სწორედ ამის გამო ჩვენ ჩავთვალეთ საინტერესოდ ეს ისტორიული დოკუმენტაცია, ეგრეთ წოდებული ქართული ისტორიული ნაწილი შეგვეხსო.
კრებულში 18 ინტერვიუს გარდა რეპრესირებულთა შვილებთან ჩართულია არსენი როგინსკისა და ალექსანდრ დანიელის სტატია აკმოლინსკის ბანაკი სამშობლოს მოღალატეთა ცოლებისთვის და ლევან გიგინეიშვილის ესე „საქართველო ალჟირი, საქართველო“. ერთი ეპიზოდი 1936-38 წლების სტალინური რეპრესიებიდან. ასე ქვია ლევან გიგინეიშვილის ესეს, თუმცა ეს ერთი ეპიზოდი ფაქტობრივად მთელი ისტორიაა რეპრესიების ხანის სახე. ამ განსხვავებულ ადამიანებს ბევრი, ძალიან ბევრი რამ აერთიანებთ.
მას შემდეგ, რაც ჩავიწერე, მოვიძიეთ უპირველეს ყოვლისა და შემდეგ ჩავიწერეთ სულ რამდენიმე ინტერვიუ ამ ბანაკებში ყოფი და შემდეგ დაბრუნებული ქალების მემკვიდრეებისა, ძირითადად რა თქმა უნდა შვილებისა, თვალში მოსახვედრი იყო თუ როგორ გაიარა სტალინური რეპრესიები საბჭოთა მოქალაქეების აბსოლუტურად ყველა სოციალურმა ფენამ. აქ თქვენ შეხვდებით ისტორიებს, რომლებიც იწყება ყარსში და შეიძლება თავდება თბილისში. ეს არის ბერძნული ოჯახების ისტორიები, ქართული ოჯახების რა თქმა უნდა ისედაც გასაგებია, უკრაინული, რუსული, გერმანული ოჯახების ისტორიები.
ახალი წიგნის პრეზენტაციაზე სტალინის ეპოქის გააზრების აუცილებლობაზე ისაუბრა წიგნის რედაქტორმა ნინო ბექიშვილმაც.
გალაქტიონის მოგონებების წიგნში, რომელიც სწორედ 80-იან წლებშია გამოსული, ესეთ რაღაცას წავაწყდი. ის ამბობს, რომ არჩევანი რომ ქონოდა ფაშიზმსა და კომუნიზმს შორის, მე აუცილებლად ავირჩევდი კომუნიზმს. მე არ ვიცი ეს ფრაზა საბჭოთა ცენზურას როგორ გაეპარა, მაგრამ ამ ფრაზაში პრინციპში ჩანს აიმთავების ადამიანების მთელი ტრაგედია, რომელსაც ეს არჩევანი უბრალოდ არ ქონდა.
ადამიანები, რომელთაც მოუსპეს არჩევანი. რა ვიცი ჩვენ მათ შესახებ. იმ ალჟირისგან, რომელიც ჩრდილოეთ ყაზახეთში მდებარეობს, დღეს ხომ მხოლოდ მემორიალია დარჩენილი. ხსოვნის კედელი 7620 ქალის სახელით და საბრალდებო დასკვნები ერთი და იგივე ფორმულით. ცხოვრობდა ქმართან ერთად, ამდენი და ამდენი წელი. მისთვის ცნობილი იყო ქმრის მიერ წარმოებული კონტრრევოლუციური საქმიანობა, მაგრამ საგამომძიებლო ორგანოებს არ შეატყობინა. მხოლოდ და მხოლოდ ეს. დანარჩენს ამ ზეპირი ისტორიებით, რეპრესირებულთა შვილების ნაამბობით გავიგებთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მეათე სტუდიას დავასრულებთ ჩრდილოეთ კავკასიაში მიმდინარე პროცესებზე მსჯელობით. ბოლოხანს ანალიტიკოსები ბევრს საუბრობენ ჩეჩნეთის წინააღმდეგობის მოძრაობის ტრანსფორმაციაზე პანკავკასიურ ისლამურ მოძრაობად. როგორც ჩვენი რადიოს კავკასიის ექსპერტი ლიზ ფულერი ფიქრობს, ამ ტრანსფორმაციას დიდწილად შეუწყო ხელი ზომიერი შეხედულებების მქონე ჩეჩენი ლიდერის სიკვდილმა. ლიზ ფულერის მოსაზრებს სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის პრეზიდენტი და წინააღმდეგობის მოძრაობის ლიდერი აბდულ ხალიმ სადულაევი 3 წლის წინ მოკლეს. ექსპერტები თანხმდებიან, რომ მისი სიკვდილი უმნიშვნელოვანესი მოვლენა იყო ჩეჩნეთის წინააღმდეგობის მოძრაობის ისტორიაში. ეს მოძრაობა უახლესი ფორმით 1994 წელს შედგა. თავდაპირველად ის დამოუკიდებლობისთვის ჩეჩნების ბრძოლას წარმოადგენდა. თანდათან კი ის პანკავკასიურ, მრავალეთნიკურ ისლამურ მოძრაობაში გადაიზარდა. იმის მიუხედავად, რომ პრეზიდენტის თანამდებობაზე მხოლოდ 15 თვე დაჰყო, სადულაევმა მოახერხა ბრძოლა ჩრდილოეთ კავკასიის სხვა რესპუბლიკებზე განევრცო. ამავე დროს ის კრძალავდა მძევალთა აყვანის და სამოქალაქო სამიზნეებზე ტერორისტული თავდასხმების პრაქტიკას. პარალელურად, სადულაევმა უარყო ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის ძირითადად სეკულარული უცხოეთში გადახვეწილი მთავრობა და პარლამენტი და 2006 წელს კავკასიის ხალხთა ალიმების მუსულმანი სწავლულების მრჩეველთა საბჭო შექმნა. უცნობია მან ეს ნაბიჯი საკუთარი სურვილით გადადგა თუ წინააღმდეგობის მოძრაობის უფრო რადიკალური და პრაგმატული პირების გავლენის შედეგად. ამ ნაბიჯმა მნიშვნელოვნად გააძლიერა რადიკალები, მათ შორის ვეტერანი იდეოლოგი მოვლადი უდუგოვი, რომელიც უკვე იმ დროს უარყოფდა დამოუკიდებელი ჩეჩნეთის იდეას და მთელი ჩრდილოეთ კავკასიის მომცველი ისლამური სახელმწიფოს შექმნას უჭერდა მხარს. უდუგოვს მიაჩნდა, რომ წინააღმდეგობის მოძრაობის მებრძოლები არ უნდა დამორჩილებოდნენ საერთაშორისო კანონმდებლობის ნორმებს. აბდულ ხალიმ სადულაევი 1966 წელს დაიბადა. ადრეულ 90-იან წლებში ის გროზნოს უნივერსიტეტში ფილოლოგიას სწავლობდა. ორი ომის შორის პერიოდში 1986 წლის ბოლოდან 1999 წლამდე მას ჩეჩნეთის სახელმწიფო ტელევიზიით ისლამისადმი მიძღვნილი გადაცემა მიყავდა. 1999 წელს ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ასლან მასხადოვმა ის საკონსტიტუციო შარიათის რეფორმის კომისიის თავმჯდომარედ დანიშნა. მასხადოვმა სადულაევს შარიათის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტით შესთავაზა, მაგრამ სადულაევმა ეს შეთავაზება უარყო. განაცხადა, რომ მას არ ჰქონდა სხვების განშისათვის საკმარისი კლერიკალური ცოდნა. 1999 წელს ომის განახლების შემდეგ სადულაევი შეიარაღებულ ბრძოლაში ჩაერთო. 2005 წლის მარტში მასხადოვის მკვლელობიდან რამდენიმე დღეში კი ის მის შემცვლელად დაინიშნა. 2005 წლის ივნისში სადულაევმა ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების ჩრდილოკავკასიურ სამსახურს. მისი თქმით, იმის მიუხედავად, რომ ცალკეულ ჩეჩენ საველე მეთაურებს ჩადენილი ჰქონდათ მძევლების აყვანის აქტები მოსკოვში 2002 წლის ოქტომბერში და ბესლანში 2004 წლის სექტემბერში, ეს ნაბიჯები არ ყოფილა შეთანხმებული ჩეჩნეთის სახელმწიფოს და თავდაცვის კომიტეტის პოლიტიკასთან, რომელიც ტერორიზმს როგორც ტაქტიკას სისტემატურად უარყოფდა.
ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის მთავრობას მიაჩნდა და მიაჩნია, რომ მიუღებელია რუსეთის მშვიდობიანი მოქალაქეების, განსაკუთრებით ქალების და ბავშვების თავდასხმათა სამიზნედ ქცევა, მათ შორის ბასაევის მიერ.
ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის მთავრობა ტერორიზმის გზას არ მისდევს, განაცხადა სადოლაევმა და დასწინა. ჩვენ ყოველთვის გვინდოდა რუსეთ-ჩეჩნეთის ომი სამშვიდობო მოლაპარაკებით დასრულებულიყო. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში სადულაევმა იმ ჩეჩნებზეც ისაუბრა, ვინც მოსკოვთან თანამშრომლობდა. მათ მიმართ მისი განწყობა მკვეთრად ნეგატიური იყო. სადულაევის სიტყვებით, ციტატა: „ჩეჩენ ხალხს უცხოელები ვერასოდეს დაიმორჩილებენ. კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, ჩეჩნები არასოდეს იქნებიან რუსების მონები.“ ციტატის დასასრული. ჩეჩნებს თავისუფალი მუსულმანური სახელმწიფოს შექმნა სურთო, განაცხადა სადულაევმა.
ჩეჩნებს თავისუფალი ისლამური სახელმწიფო შექმნა სურთ, რომელსაც მის მეზობლებთან, მათ შორის რუსეთთან ექნება კარგი ურთიერთობა, დამყარებული ურთიერთ პატივისცემასა და ნდობაზე.
სადულაევმა დაასინა, რომ ისლამი ჩეჩნური კულტურის, იდენტობის და ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი კომპონენტი იყო. ასლან მასხადოვი ყოველთვის უარყოფდა წინააღმდეგობის მოძრაობის გაფართოებას ჩეჩნეთის საზღვრების გარეთ. სადულაევმა ეს სტრატეგია უარყო 2005 წელს გამოცემულ ბრძანებულებაში. მან ეგრეთ წოდებული კავკასიის ფრონტის სექტორებად გამოაცხადა ინგუშეთი, ჩრდილოეთ ოსეთი, ყაბარდო ბალყარეთი, ყარაჩაევო ჩერქეზეთი, ადიგეა სტავროპოლი და კრასნოდარი. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში სადულაევმა ახსნა ის მიზეზები, რატომაც ისურვეს ჩეჩნეთის გარეთ მოქმედმა წინააღმდეგობის ჯგუფებმა მასთან გაერთიანება. სადულაევის თქმით, ამ ჯგუფებს თავისუფალი ადამიანები შეადგენდნენ, რომლებსაც ჩეჩნების მსგავსად სურდათ თავიანთი რესპუბლიკების რუსული უღლისგან გათავისუფლება. 2005 წლის ივნისში სადულაევმა თავის ვიცე-პრეზიდენტად და შემდგომში შემცვლელად ვეტერანის საველე მეთაური დოკუ უმაროვი დაასახელა, რომელიც ასევე იზიარებდა რუსეთის ჰეგემონიის წინააღმდეგ ბრძოლის ჩრდილოეთ კავკასიის სხვა რესპუბლიკებზე განვრცობის იდეას. 2006 წლის ივნისში სადულაევი ეგრეთ წოდებულ კონტრტერორისტული წმენდის ოპერაციას ემსხვერპლა და ის პრეზიდენტის პოსტზე უმაროვმა შეცვალა. ტერორიზმს, როგორც ტაქტიკას, თავდაპირველად უმაროვიც უარყოფდა. ასეთ მეთოდებს თუ მივმართავთ, არ ამგონია ადამიანური სახის შენარჩუნება შევძლოთო, უთხრა მან რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს 2005 წლის მაისში. და 2006 წლის ივლისში შამილ ბასაევის სიკვდილის შემდეგ წინააღმდეგობის მოძრაობას მართლაც აღარ განუხორციელებია მასშტაბური თავდასხმები. მაგრამ 2007 წლის 1 აგვისტოს გამოშვებულ განცხადებაში უმაროვმა თქვა, რომ ეს სიმშვიდე სამხედრო ძალის სისუსტით არ იყო გამოწვეული. უმაროვის განცხადებით, ეს გრძელვადიანი სტრატეგიის და მზადების ნაწილი იყო. ამავე წლის ბოლოს, სავარაუდოდ უდუგოვის ზეწოლის შედეგად, უმაროვმა თავი ჩრდილოეთ კავკასიის ამირად გამოაცხადა. უმაროვის განცხადებით, ის გახდა მთავარი კანონიერი ძალა ყველა იმ ტერიტორიაზე, სადაც, ციტატა, მუჯაჰედებმა მე, როგორც ჯიჰადის ლიდერს, ერთგულება შემომფიცეს. ციტატის დასასრული. რუსეთის მთავრობამ ეს განცხადება იმის უტყუარ დამამტკიცებელ საბუთად მიიჩნია, რომ ჩრდილოეთ კავკასიის წინააღმდეგობა ალ-ყაიდასთან იყო კავშირში და დაფინანსებასაც ამ ორგანიზაციისგან იღებდა. ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის მთავრობის უცხოეთში გადახვეწილმა წევრებმა ამ ნაბიჯს ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობის მოძრაობის ღალატი უწოდეს და უმაროვს მოუხსნეს პრეზიდენტის უფლებამოსილება. მიმდინარე წლის აპრილში უდუგოვის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ვიდეო ჩანაწერში უმაროვმა განაცხადა, რომ აღდგენილია რიადუს სალაჰინი, ბასაევის ცნობილი სიკვდილის ბრიგადა, და რომ ეს წელი თავდასხმების წელი იქნება.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ რადიო თავისუფლების ანალიტიკოსის ლის ფულერის მოსაზრებები ჩეჩნეთის წინააღმდეგობის მოძრაობის ტრანსფორმაციაზე პანკავკასიურ მოძრაობად. ამით რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური ამთავრებს გადაცემას. მას პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა დავით კაკაბაძე. ხმის ოპერატორის პულთან მუშაობდნენ თბილისში ლევან გვარამაძე, ხოლო პრაღაში ანგელინა შკურენკო. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალდილით 9-დან 10 საათამდე თბილისში რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეზე FM 107.4, ხოლო საქართველოს რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.